Бишкекте саат 6, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Кечке чогулткан жаңылык баян маалыматтарыбызды сунуштайбыз. Алып баруучулук тизгини Али Токтокуновто. Бүгүн Азаттыкта. Экстремизмге жана радикализмге каршы күрөшүү Бишкекте 8 өлкөнүн муфтийлери жана дин ишмерлери чогулушту. Алар эми сиз өкөбүздөй эле укук ээ жылдап зарыккан этникалык кыргыздардын айрымдары паспорт алышты.
Бүгүн аябай кубанычтамын. Көп кыйынчылыктар болду. Мисалы мына бир жерибиз ооруп доктурлууга барсак дагы паспортуңар жок экен деп анан ишке кире албастан.
Орусия ак башанын доорундагы эрежелерге кайтабы?
Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами, куда угодно.
Генерал Золотовдун чычалаган ушул билдирүүсүнөн кийин Думага дуэлге уруксат берели деген мыйзам сунушталды. Аларда мигранттар арасында ичкилик ичкендер көбөйдү жана ичимдиктин айынан кылмыштар дагы белгилүү болуштады.
Чогулганда келгиле баягы кыргызчылык башталат дагы жөн кетпейбиз. Ал жерден шоро ичип кетпейбиз эч качан.
Ушул жана башка маалыматтарга чогуу ортоктош бололу. Ага чейин Гүлайым Ашакеевадан жаңылыктар.
Рахмат Али, саламатсызбы. Кыргыз-тажик чек арасында тургундардын тирешүүсүнөн кийин кырдаал толук көзөмөлдө. Бул тууралуу чек ара кызматынын өкүлү Салкын Абдыкариева Азаттыкка билдирди.
Бирок чек арачылар тарабынан баягы кырдаал көзөмөлдө. Биздин чек арачылар ошо укук коргоо органдарынын кызматкерлери менен бирдикте тартипти сактоо боюнча көзөмөлгө алышты.
Жергиликтүү тургундардын айтымында 12 сентябрда тажик тарап Кыргызстандын аймагынан уруксаты жок түтүк аркылуу таза суу алып өтүүгө аракет кылган. Окуя Көк Таш, Аксай, Айыл аймактарындагы жерге байланыштуу чыккан. Тажик тургундардын айтымында кыргыз чек арачылары тилкеден өтүп келишкен. Андан соң жергиликтүү тургундар тирешке кетишкен. Окуяга байланыштуу Баткен жана Исфара райондорунун акимдери жолугушту. Жергиликтүү бийлик жолугушуудан соң расмий маалымат берилерин билдирди. Мьянманын де-факто лидери, Нобель сыйлыгынын ээси Ан Сан Су Чи Рейтер агенттигинин эки журналистине чыккан сот өкүмүн коргоду. Алар журналист болгон үчүн соттолушкан жок. Сот аларды мамлекеттик сыр жөнүндө мыйзамды бузду деп тапкан үчүн соттолушту. Эгер биз мыйзам үстөмдүгүнө ишенсек, алар доо арыз менен кайрыла алышат жана сот өкүмүн туура эмес деп эсептешсе, ал кемчиликти көрсөтүп берүүгө укугу бар. Мьянма аскерлеринин колунан ажал тапкан рохинжа мусулмандары тууралуу материал даярдап келген 32 жаштагы Валоун менен 28 жаштагы Соо былтыр декабр айында кармалган. Сентябрдын башында Мьянманын соту аларды мамлекеттик сырды ачка чыгарган деп таап 7 жылга эркинен ажыраткан. Бириккен улуттар уюму журналисттердин соттолушун Мьянмадагы сөз эркиндигинин чектелиши деп мүнөздөгөн. 2017 жылдын августунда Мьянманын Рахайн штатында миңдеген рохинжа мусулмандары коопсуздук күчтөрүнүн операциялары маалында каза таап, 700 миңден ашууну коңшу Бангладешке качууга аргасы болгон. Журналист Уланбек Эгизбаев көзү тирүү кезинде көрсөтүп иликтеп кеткен коррупциялык иштер аягына чыкпай жатат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев айтып чыкты.
Маркум Улан көрүстөн саткан көпөстөрдү тизмелеп, факты менен көрсөтүп берди. Ошол учурда ага телефон аркылуу коркутуулар да болгон. Экинчиден, элибиздин төө чачын тик тургузган музейдеги коррупцияны биринчи болуп Улан алып чыккан. Үчүнчүдөн, Улан Эгизбаев кыргыз темир жолу ишканасындагы кейиштүү абалын тартып, коррупциялык схемадын бетин ачып берди эле.
Деген эле күлү күч органдары өкмөт коомчулуктун бүйүрүн кызыткан, уурулуктун бет ашкери болгон иштерге көз жумуп жатканына токтолду. Курч иликтөөлөр менен эфирге чыккан журналист Уланбек Эгизбаев быйыл 22 июлда Ысык Көлдө эс алып жүргөн жеринен каза болгон. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына даянып, Ички иштер министрлиги Эгизбаевдин сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Варшавада өтүп жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жылдык жыйынында Тажикстандагы адам укуктарынын абалы Human Rights Watch уюмунун өкүлдөрү менен жабык талкууланды. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы шаршембиде кабарлады. Варшавага Тажикстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Низамиддин Зохиди жетектеген делегация барган. Эл аралык уюмдун Борбор Азия боюнча иликтөөчүсү жолугушуунун маанайына канат танганын белгилеп, укук коргоочулар Тажикстандын бийлиги менен мындан ары тыгыз кызматташууга үмүттөнүп турушканын айтты. Буга чейин Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйыны маалында тажик делегациясынын мүчөлөрү менен оппозициянын тарапкерлери мушташа кеткен. Польшанын баш калаасында 10-сентябрдан 21-сентябрга чейин адам укуктары жана демократия боюнча жылдык жыйын уланат. Ага Кыргызстандын расмий делегациясы жана жарандык коомдун өкүлдөрү дагы катышууда. Бишкек шаарында түрк тилдүү өлкөлөрдүн кино күндөрү башталды. Иш-чарага Казакстандын, Азербайжандын, Кыргызстандын жана Түркиянын парламенттеринин депутаттары, маданият министрликтерин жана дипломатиялык мекемелердин өкүлдөрү, кинорежиссерлор, аниматорлор жана маданият ишмерлери катышат. Көрүүчүлөргө Азербайжандын Кызыл Бакча, Казакстандын Уралман, Кыргызстандын Түнкү Кырсык, Түркиянын атынан Буудай жана Айла деп аталган тасмалар тартууланат. Тандалы сөздү сизге берейин.
Чоң рахмат Гүлай Машакеева айтып үлгүргөн жаңылыктардын баардыгы биздин сайтыбызда бар, daregazattik.org кирип кенен окусаңыз болот. Удали аба ырайын айта кетейин. Эртең 14-сентябрда Ош, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана Кыргыз Тоо кыркаларында жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарга кар жаайт дешет синоптиктер. Чүйдө түнкүсүн абанын табы 12 градуска чейин жетсе, күндүз 21-26 тегерегине чейин болот. Таласта түнкүсүн 7 градуска чейин жылуу, күндүзү 19-24 көтөрүлөт. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 15 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 23-28 чейин жетип барат. Баткенде түнкүсүн 17 градус тегереги, күндүз 29 чейин чыгат. Ысык Көлдө түнкүсүн 8, күндүз 18-23 жетет. Нарында түнкүсүн 8, күндүз 19-24 чейин жылуу. Ордо кала Бишкекте эртең жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет секундуна. Абанын табы 9 градуска чейин түнкүсүн болсо, күндүз 22-24 тегереги. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми баяндарга келели. Бишкекте 8 өлкөнүн муфтийлери жана дин комиссиясынын өкүлдөрү чогулуп, диний экстремизмге жана радикализмге каршы күрөштү талкуулашты. Дүйнөлүк чакырыкка айланган бул кооптуу нерселерге ким кандай жол менен күрөшүүнү сунуштады? Эрнис Нурматов азыр айтып берет.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Диний кырдаалды талкуулаган Бишкек шаарындагы иш-чара руханий жибек жолу деп аталды. Бул жыйындын ураны улуу гуманисттик салттар жана учур чакырыктары деп аталды. Бул мындай жалпылап алып караганда 3-жолу өткөрүлүп жаткан жыйын экен. Биринчиси Кытайда Үрүмчү шаарында, экинчиси Орусияда Казан шаарында өткөн экен. Эми бул жолу ошол өткөрүүнү Кыргызстандын муфтияты менен Кыргызстандын ошол дин иштери боюнча комиссиясы өзүнө алган экен. Бишкектеги жыйынга, бүгүнкү жыйынга Орусия, Кытай, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Эстония жана Литва мамлекеттеринин дин башкармалыктарынын өкүлдөрү, эксперттер, диниятчылар келишти. Жогоруда аталган 8 өлкөнүн тең ошо муфтилер келди. Албетте Кытайдыкы муфти эмес, мусулмандар ассоциациясынын башчысы деп аталат экен, бирок алардан ошол бир катар кызматкерлер, андан сырткары ошол дин иштери боюнча комиссиясынын өкүлдөрү да келип өздөрүнүн ошол билдирүүлөрүн жасашты. Негизинен жыйында ошол бир гана сөз көп айтылып атты, Баймабай. Анда ошол кыргыз дүйнөдөгү ушул өлкөлөрдүн ичиндеги экстремизм жана диний экстремизм жана радикализм менен күрөшүү маселеси, анын үчүн кандай чогуу иштөө керек, кандай аракеттерди көрүү керек деген темалар боюнча өз сунуштарын айтышты. Мен жыйындан азыр гана келгендиктен үндөрдү которуп үлгүрө элекмин, ошол себептүү айрым үндөр орусча кетсе угармандардан кечирим сурайм. Маселен, мына азыр Орусиянын мусулмандар башкармалыгынын башчысы муфтий Равил Гайнуддиндин үнүн угуп көрөлү, ал ушул экстремизм жөнүндө сөз кылып жатат.
Только совместными, скоординированными усилиями мы сможем избавиться, инша Аллаху Тааля, от этой страшной заразы, завезенной к нам извне, причем уместно сразу же обратить на тот печальный факт, что довольно нередко однобокие и непродуманные решения.
Равил Гайнуддиндин сөзүнө мындай комментарий бере кетсем, ал ошол жалпы мамлекеттер муфтий ушул 8 өлкөнүн муфтияттары чогуусу менен экстремизм терроризмге күрөшүү керектигин айтты. Ал мындан сырткары өзүнүн докладында жанагы диний окуу китептерине карата ошол эксперттик баалар аябай начар болуп аткандыгын ушул өлкөлөрдө, анын ичинде Орусияда дагы анан ушуну жандандырыш керек экендигин белгиледи. Ал эми Орусиянын ТК мындан сырткары ошо баардык эле муфтийлер өздөрү сөз алып, ар кимиси ошол өздөрүнүн өлкөсүндө экстремизм жана радикализм менен күрөшүү маселесинин практикасын, тажрыйбасы менен бөлүшүштү. Өзгөчө Өзбекстан менен Тажикстанда ошол көп уюмдарга тыюу салынганы жөнүндө айтылды. Маселен, Кытайдын дин иштери боюнча ошол Кытайдын мамлекеттик башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Чен Сунжун экстремизм менен радикализмден сырткары терроризм менен да күрөшүү керектигин айтты. Чен Сунжун ал негизи терроризмди мындай этностук үлгүдө да болуп кетип аткандыгын, бул жаатта ошол Кытай өзгөчө аракеттерди, муну менен күрөшүүдө өзгөчө аракеттерди көрүп жаткандыгын, экстремизм менен террор бул ислам эмес экендигин, ал негизи исламдын ошол негизги адептерине каршы келе тургандыгын билдирди. Негизи жыйында мындан башка дагы ошол жогоруда айтылгандай экстремизмге күрөшүүдөн сырткары ошол муфтияттардын бири биринен жанагы структуралык жактан түзүлүштөрү жасаган иштеринен тажрыйбасын алмашты. Андан сырткары ошол эле жогоруда сөз болгондой экспертиза, диний адабияттарга жасалган экспертиза жөнүндө сөз болду. Өзгөчө ушул тема аябай талкуу болду. Ана тагыраак айтканда кээ бир китептер мындай экстремисттик болбогон ислам дининин жанагы классикалык үлгүдөгү элдин баары окуган эле китептер экенине карабай, ошол кээ бир китептер экстремисттик китептердин катарына кирип калып аткандыгын сынга алышты. Азыр маселен ушул жыйындын жыйынтыгы жөнүндө ошол Кыргызстандын муфтий Максат Ажы токтомушту угуп көрөлү.
Бүгүнкү күнү мына ушу экстремизм терроризмге каршы күрөшүүдө сырттан келген коркунучтардын баардына туруштук берүү диний жагынан болсо ишенимдин аркасынан, жөнөкөй башка жагынан болсо аларды туура жаштарыбызга өзгөчө багыт көрсөтүү максатынан мына ошол экстремизм менен терроризмге каршы чыгып, биз ошолор менен каршы күрөшкөнгө атайын ошол жолдорун карап, жолдорун иштеп чыгайлы. Азыр ушундай бир сунуштарыбыз болуп атат. Ушул келген мамлекеттердин баардыгы бир квартал сайын биз отчет катары конференциянын жыйынтыгынан резолюция кабыл алынды, бирибизден опыт алмашат экенбиз.
Негизи мындай жыйынтык деп айта турган болсок, бул өлкөлөрдүн баардыгы негизи мындай ханафи мазхабында болгондугу үчүн дагы ошо ислам дининин мындай көз караштары бир топ туура келет экен. Бирок ошол эле мезгилде жанагы кээ бир уюмдарга карата экстремисттик көз караштар ар башка экен. Маселен, ошол эле таблиги жамаатты Орусия экстремисттик деп тапкан болсо, ал Кыргызстанда тыюу салынган эмес. Ушуга окшогон маселелер мындай көз караштарды кээде мындай ар башка кылып коюшу мүмкүн деген да сын пикирибиз болду.
Чоң рахмат, бул биздин кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Таңкыга да кенен жазып бермекчи. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда туулуп өскөндөр үчүн билинбеши мүмкүн, бирок чет өлкөлөрдөн түпкү мекенин Кыргызстанды издеп келип, бирок документи жок, кыргыз жарандыгын ала албай арасат кылгандар үчүн жылдап паспорт алыш абдан көйгөйгө айланган. Алар паспорттун жоктугунан катардагы Кыргызстандын жарандары ээ болгон укуктарга ээ болбой келишкен. Акырындап андайлардын саны азайып жатат. Бүгүн паспорт алгандар тууралуу Медер Ниязалиев айтып берет.
Бул жолу мамлекеттик каттоо кызматынын Оштогу өкүлчүлүгү область боюнча 14 этникалык кыргызга жарандык паспорт берди. Алардын бири өзбекистандык кыргыз Разия Карабаева Кыргызстанга келин болуп келгенине 20 жылдан ашты. Ошондон бери кыргыз жарандыгын ала албай келген.
Паспорт алайлы дегенде бизде ЗАГСыбыз болбой калган. Ошол себептүү паспорт ала албай жүргөн. Жолдор жаалып, анан ал жакка Өзбекстанга өтүшкө мүмкүнчүлүк болбогон. Азыр эми жолдор ачылып, ал жактан ЗАГС алып келгенибизден кийин эми паспорт алып турам. Бүгүн аябай кубанычтамын. Көп кыйынчылыктар болду. Мисалы, мына бир жерибиз ооруп, доктурга барсак дагы паспортуңар жок экен деп, анан ишке кире албастан ушинтип кыйналып жүрдүк.
Ал эми Айтбай Жээнбеков Тажикстандын Мургаб районунан 6 жыл мурун келген. Ал Оштогу технологиялык университетин тажик паспорту менен бүтүргөн.
Тажикстан паспорту менен эми окуп жүргөндө көп эле кыйынчылыктар болгон. Ал Мургабка барып келгенден кийин кайра учетко коюш керек. учетко койгондо таанышым болсо же үйүм болсо учетко коюу абдан эле кыйын болду. Эми тааныш болуп билиш кылып акалар эжелер бар экен, ошолордун жардамы менен временный учетко коюп 6 айга 1 жылга ошентип окуп жүрүп окууну бүтүрдүм. Эми азыр буюрса паспортту алдым, эми жашоонун жаңынан баштайм деп турам. Буюрса эми Кыргызстан жарандыгын алгандан кийин эми ушул жакта буюрса иштейм.
Мамлекеттик каттоо кызматынын элди жана жарандык абал актыларын каттоо департаментинин жетекчиси Мухабат Пратованын айтымында 2014 жылдан бери кайрылган 13 000 адамдан жарандыгы жок 70 чамалуусу калды.
Ушу 13 000 ичинде эле 14 адамдын аземине катышып атасыздар. Мына Ош, Жалабат, Баткен бул Тажикстан менен Өзбекстан менен чек араш. Көбүнчө мына көп жылдардан бери проблема болгон бул паспорт ала албай жүрүп же балдардын метиркелерин оформление кыла албай жүрүп ошонун негизинде мына бүгүнкү биздин жарандар толугу менен Кыргыз Республикасынын жараны бул биздин президенттин жарлыгы негизинде кабыл алышты.
Пратованын айтымында мурунку убакта Өзбекстандын тиешелүү органдарына жиберилген суроолорго жооптор 2-3 жыл аралыгында келсе, азыркы учурда ашып барса 2-3 ай аралыгында келип жатат. Жарандыгы жок адамдарга паспорт алууда көмөктөшүп жүргөн жарандык активист Жыпаргүл Бердибаеванын айтымына караганда, этникалык кыргыздардын жарандык алуусунун жеңилдешине жана ыкчамдашына мыйзамдарга киргизилген акыркы өзгөрүүлөр да таасир этти.
Бир эле кыйынчылык бул каттоо маселеси болуп атат. Жергиликтүү кайсы жерге көчүп келсе дагы каттоосу болбогон себеби көп учурда баягы жарандык алуу маселеси узарат. Ошол маселени дагы биз азыр көтөрүп атабыз. Мен ойлойм, кыргыз өкмөтүнүн жардамы менен, эл аралык уюмдардын жардамы менен бул маселе дагы чечилип калат.
Президент Сооронбай Жээнбеков быйыл 30-июлда 3 000 адамга жарандык берүү тууралуу жарлыкка кол койгон. Расмий маалыматтарда өлкө боюнча 2014-2016 жылдары жарандыгын аныктоо же алуу тууралуу 11927 арыз тиешелүү органдарга берилген. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантабыз. Кийинки бөлүк көтөрүнүн алдында жаңылыктардан азын улак айта кетейин. Кесиптешибиз журналист Уланбек Эгизбаев көзүктүрүү кезинде көрсөтүп иликтеп кеткен коррупциялык иштер аягына чыкпай жатат. Бул тууралуу парламентте депутат Жанар Акаев айтып чыкты. Кыргыз-тажик чек арасында тууган тургундардын тирешүүсүнөн кийин кырдаал толук көзөмөлдө экенин чек ара кызматынын өкүлү Салкын Абдыкариева Азаттыкка билдирди. Мьянманын де-факто лидери, Нобель сыйлыгынын ээси Аун Сан Су Чжи Рейтер агенттигинин 2 журналистине чыккан сот өкүмүн коргоду. Варшавада өтүп жаткан Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жылдык жыйынында Тажикстандагы адам укуктарынын абалы Human Rights Watch уюмунун өкүлдөрү менен жабык талкууланды. Ушул жана башка жаңылыктардын баары Азаттык чекит орг сайтында. Эми Кыргызстандан бир аз сыртка чыгалы. Росгвардия жетекчисинин оппозиционер Навальныйга байланыштуу 3 күн мурдагы видео тасмасы дале талкууда. Генерал Золотовдун дуэлге чакыруусун коркутуу, тентектик, маскаралык, кылмыш дегендер, чыныгы мырзалык офицердин кадамы дегендер дагы басыла элек. Атургай шыктанган депутаттардын бири мыйзам долбоорун дагы сунуштап жиберди.
Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами, куда угодно.
Мен сизди беттешке чакырам. Рингпи, татамиби, кайда болбосун, деген генерал Виктор Золотов андан ары Навальныйды бир нече мүнөт деле жанчып салам деп улантат. 7 мүнөттүк тасманын өзөгү ушул. 64 жаштагы Золотов узак жылдар президент Путиндин күзөт кызматын жетектеген. Эң жакын адамдарынын бири саналат. Аны буга чейин Алексей Навальный коррупцияга, мыйзамсыз байууга айыптап чыккан.
И в ноябре 2017-го его покупают по 311 рублей за килограмм.
2017 жылдын ноябрында эттин килограммын 311 рубльден алышкан. 3 айдан кийин Росгвардия андан сапаты начар. Жарактуу мөөнөтү да аз, этте 40% кымбат. 436 рубльден алып атат. Эң тозогу капуста алганы. Анткени дүкөндө капуста 14 рубль, 89 тыйын. Ал 46 рубльден сатып алып атат.
Покупает ее по 46.
Росгвардия миллиардтаган рубльга азык-түлүктү кымбат сатып алаарын документтер менен көрсөткөн. Росгвардия айыптоону четке каккан. Золотов кагаздар менен каршы аргумент көрсөткөн жок. Алексей Навальный системалуу эмес оппозициянын өкүлү эсептелип, аты жөнү орус мамлекеттик телеканалдарында айтылбайт. Президент Владимир Путин дагы анын ысмын оозанбай, башка маанини колдонот. Муну талдоочулар жана журналисттер бийлик Навальныйды кепке алып, оппозиция катары өзүнө тең көргүсү келбейт деп чечмелеп жүрүшөт. Әлеме генералдын кайрылуусун бирлери Навальныйды өзүнө теңеди десе, бирлери генерал төмөнкү деңгээлге түштү деп аалашты. Мурдагы орус депутаты Владимир Рыжков түз эле кылмыш кылды деген ойдо.
Господин Золотов является.
Мырза Золотов чынында министр да эле. Бирден бир чоң күч структурасы, менимче 400 000 киши, бүтүндөй армия, Росгвардияны башкарган адам мындай билдирүү жасабашы керек. Кайсы гана демократиялуу өлкө болбосун ушул сөздү айткан күндүн аягына чейин иштемек эмес. Өлкө башчысы кызматтан алмак, парламентке чакырылмак же өзү эле кетип калмак. Ал даскан жоокер, көзүңдү тазалайм деп коркутуп атат. Сенден котлет жасайм деп түз эле айтып
турат.
Бирок Кремлдин пикири андай эмес. Президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков ГЭДЭ жалган ушак менен кандай гана ыкма болбосун күрөшсө болот деп жооп узатты. Ал эми мамлекеттик думанын депутаты Сергей Иванов Ак Пашанын доорундагы эрежени калыбына келтирели деп дуэль кодекси жөнүндө мыйзамды сунуштады. Депутат Золотовтун билдирүүсү ага шык бергенин айтат. Араздашкан тараптардын дуэль же жекеме жекеге чыгып, атышып же кылышташып маселе чечкени 21-чи кылымда колдонулбайт. Ивановтун сунушу думадан колдоо табар таппасы азырынча белгисиз. Бул арада Навальныйдын аялы Юлия генералдын билдирүүсүн жазасыз калаарына рахаттанган бетпак бандиттин коркутуусу деп кабыл алды. Күйөөм түрмөдө жооп бере албасынан пайдаланды, коркок деп генералды Instagram баракчасы аркылуу чымчыды. Административдик абакта жаткан Навальныйдан албетте жооп боло элек. Эрөөлгө чыгам дейби же башка жооп кайтарабы 10 күндөн кийин билинет. Али Токтокунов, Азаттык. Кайра эле Орусиядагы кыргыз мигранттары тууралуу кеп кылсак, акыркы убактарда мына ушул мигранттар арасында ичимдик ичип, анан айынан кылмыш кылгандар тууралуу көбүрөөк маалыматтар чыгып жатат. Кылмышка, ичимдик ичкенге эмне түрткү берүүдө? Лазат Жаныбек кызы иликтеген аракет кылды.
Орусиядагы мигранттардын арасында жосунсуз жоруктар менен кылмыштуулуктун өсүшүнө көпчүлүк убакта ичкиликтин себеп болуп жатканы байкалууда. Москвада улуу кичүүсү, кары жашы, аялы эркегине карабай, мекендештердин иштен кийин жээ салуу күндөрү көпчүлүктө бирден сыра менен чер жазып отурганы кадимки көрүнүш. Кыргызстандыктар эс алган кафе, клубтардагы башаламандыктардан сырткары мигрант батерлеринде зордук сомблуктар да катталып келет. Орусияда аракечтиктин айынан көчөдө селсаяк болгондорду жуунтуп тазалантып, жол чыгымдарын төлөп Кыргызстанга жөнөткөн окуялар да жок эмес. Москвада иштеген келин Аида мигранттык турмушта ичкиликке азгырылгандар жөнүндө төмөнкүчө баяндайт.
Мына шартка байланыштуу дагы болуп атат. Мына Москвадагы шартыбыздын жоктугуна. Үйгө келип кенен кесир отура албайсың, кээде сыгылып кетесиң да.
Иштейсиң.
Иштейсиң, тияк барсаң менеджер отургузбайт, үйгө келесиң хозяйкаң. Анан кийин сыртка чыгат, эс алам дейт чогулганда. Келгиле баягы кыргызчылык башталат дагы жөн кетпейбиз. Ал жерден шор ичип кетпейбиз эч качан.
Айида үй бүлө, бир туугандардан алыстыкта, жалгыздыктан жабыркаган мигранттардын моралдык жана психологиялык колдоого муктаждыгын белгилейт.
Тууган уругуң жакшы чалып, ден соолугуң сурап турса, ии мен керек экен ушуларга депчи. Мен ушуларга керек экенмин деп нерсеге умтулат да, кой мен дагы мындай кылайын, кой буларга. Анан эч чалбайт дагы, иштеп атасың, иштебей атасың, анан пул салбайсыңбы деп баягына давит эте берсе, бара дейт дагы, чыгып ичип алышы мүмкүн. Анан ушу жалгыздыктан.
Жалгыздык.
Жалгыздык. Кыздарыбызды көпчүлүк эркектер кордоп коет. Анан кийин аракет кыласың, эч ким алкаш болуп кетейин чейин дебейт. Тиги деле жам баягын төрөттөм, тиягынан биягынан торол бергенде бара деп туруп кээде өзүн таштап коюшу мүмкүн.
Ал эми Айжан Мамасатыкова эркектердин аракечтигин төмөнкүчө түшүндүрөт.
Эркектердин мурдагы үй бүлөлүк милдетти ата катары өзүнүн милдетин аткарбагандыгы. Бул жерге келип мындай алсыз эркекке даже бирөөлөрдүн эсебинен ичет, ошону караган, өзүнүн чөнтөгүнөн кетирбейт, өзүнүн чөнтөгүн. Анан бул жерден бир келин угощать этсе ошону барып иче беришет да. Эркектердин алсыздыгы, мурдагыдай бир аталык, камкордук, даже агалык деген милдетти такырыл аткарбай коюшту. Алар чүнчүшкөн деле жок, алар жеңил оокатты көздөп калышты негедир. Аларда максаты азайды да Кыргызстанга караган. Же Кыргызстанда калган эркектер деле аялынын салган акчасын максаттуу иштетпейт.
Мигранттык түйшүктү ичимдик менен басуу азгырыгы акыры адамдардын ден соолугуна, өмүрүнө салакасын тийгизүүдө. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин былтыркы маалыматы боюнча Орусияда 1,5 000 жаран кылмыш жазасын өтөөдө. Ал эми Орусиянын расмий органдары 2017 жылы эле 2,5 000 ашык кыргызстандык Орусияда кылмыш ишине кириптер болгонун кабарлаган. Мигранттардын чет жакта ичкиликтин айынан каза болгон, кырсыкка кабылган, кылмышка барган учурларын расмий эсепке алуу бир кыйла оор. Бирок Москвада тергөө иштеринде котормочу болуп иштеген Майрам Бейшенова жоба тажрыйбасында мигранттар кириптер болгон ар бир экинчи үчүнчү окуя ичкиликке аракечтикке байланыштуу болуп жатканын баяндайт.
Кылмыш кылгандар ошо жаштар болот, көбүнчө мас абалда болот. Андан кийин кылмыш бүткөндөн кийин өкүнүшөт, аябай өкүнүшөт. Жардам сурашатмы, бирок биздин ишке байланыштуу биз эч кандай жардам бере албайбыз. Эми ичкиликте ошол зарплата алдым эле дейт, мына кеч эле зарплата алып туруп ошондо кишини майрамдайын дедим эле. А канча ичтим десе, 2 бутылка ичтим, 3 бутылка ичтим, пиво ичтим. Ошо кыздарыбызды дагы уруп да, согуп да кеткендер болуп атты. Өзүбүздүн эле балдар өзүнүн кыздарды ошентип мас абалында уруп нетип, анан кийин кечирим сурап, анан өзүн да өмүргө балка чаап түрмөгө кетет. А кыздардын дагы эмеси дагы
ден соолугу өмүрү
ден соолугуга зыян келет. Мындай өзүңөр көрүп отурасаң, бул жерде азыр мындай медицинский жардам көрсөтүш деле акча оор. Анан
былтыр Орусиядан Кыргызстанга 216 сөөк жөнөтүлгөн. 3-4 жыл мурун Орусияда ар кандай себептерден каза болгон мигранттардын саны 300-дөн ашып кетчү эле. Орусияда кылмышка кириптер болгондордун ар кандай себептерден улам каза тапкандардын басымдуулугу жаштар болуп жатканын белгилеген Майрам Бишенова миграцияга чыккан жаштардын билим алуусуна, келечегине шарттар каралышы керектигин ойдо.
Үйдөн тарбия болуш керек. Ата энеси чет жакка чыгарып атканда, мына Москва жактарга бирөө жарымга кош керек. Ошо кичине болсо дагы юридический образованиясы болуш керек. Анан тиги үйдөгүлөргө акча салат, обязательно акча салышат балдарыбызчы. Эми кээ бир ата энелер ошо балам ошол акчаңа өзүң оку. Мисалы үчүн мен уккан жокмун да, что бала акча таап үйгө жөнөтсө ата эне ошол жерде сен курска бар, же болбосо жогорку билимдүү болуп тапшыр. СНГ-дан келгендерди деле алат бул жердечи.
Москвада кыргыздар эс алган 50-дөй кафе клуб иштейт. Алардын кожоюндарынын көбү башка улуттан болгон менен кыргызстандыктарды ишке алып, кыргызстандык мигранттарга ылайыкталган. Мындай эс алуучу жайлардагы кооптолук, мыйзамсыз иштер жана кылмыштуулук жөнүндө көптөн бери талкууланып келе жатат. Айрым жарандык активисттер топтошуп, Москвада мындай кафелерди жабуу демилгесин көтөрүп чыккан учурлар да болгон. Кыргыз диаспорасынын төрагасы Райым Кулат Токуров чет жакта кыргыз кафе клубдарынын ишин коомдук тескөөгө алуу аракеттери болгон менен башкы көйгөй эс алуучу жайларда эмес дейт.
Кафе ээлери алар Россиянын жергесинде иштеп атабыз деп айтышты. Россиянын жергесинде иштеп атканда Россиянын мыйзамын так анык сактайбыз. Бирок ар бирибиз кафеге киргенде, ресторанга киргенде өзүбүз үчүн тартибибизди, өзүбүз маданиятыбызды, өзүбүз үчүн өрп адатыбызды сактап ошол жерде алар ичкиле деп алардын өзүн алдына аракты алып келген жокпуз, ичкиликти алып келген жокпуз. Алар өздөрү сатып алышат деген айтышуулар болду.
Орусиянын элдер достугу университетинин профессору Турсунбай Кубатбеков кыргызстандыктар арасында болуп жаткан окуялар Орусиянын коопсуздук кызматында кооптондуруп жатканын белгилейт.
Мигранттардын баардыгы эле бирдей эмес да. Үйүндө жакшы тарбия жетпей калгандан да. Эми ал кыргыз кафелерден аларды кетирген менен башка жака деле барчу болот да. Ал адамдын өзүнөн болот. Жок, эми ал жыргап деле кеткен кыйраткан деле тапкан акчалар жок. Тапса бир эми кыйын тапканы 50,000-60,000 сом таап атат. Кой деген киши болбой турат да. Менин оюмчачы бир сыйра дагы бир аракет кылып чогулуш кылып айтышыбыз керек. Мынандай болот. Себеби биз мисалы мени ФСБлардын эмелерине да көп чакырышат. Бага күнү эле дагы бир жолугуп келип ушундай мынандай болуп атат, кыргыздар эмнеге мындай болуп атасыңар деп алар да бизден ошону сурап атышат да.
Кыргызстандын ички иштер кызматында көптөгөн жылдары иштеп, ардактуу эс алууга чыккан ардыгерлеринин Москвадагы биримдиги түптөлгөн. Бул биримдиктин башчысы отставкадагы полковник Мухтар Ибраев Орусиядагы кыргыз коомчулугу мекендештердин арасындагы терс көрүнүштөрдү алдын алуу үчүн биргеликте ар тараптуу иш алып барышы керек деген ойдо.
10-чу классты, 9-чу классты бүткөн балдар ошо Бишкекти көрбөй туруп Москвага келген жигиттер бар экен. Кыйналып байкуштар иштешет, акча табат, анан ошо түнкү клубтарга эми бул барып алышып ошо ичишип кыйшаңдап көрүнгөндү кылып, анан жана кылмышка барып аткан ошол мына эми колго алып ошо жаштарга түшүндүрүп айтып эме кылып атсак болбойт го да. Эмне кыргызстан бул деген баарын айтып атат орустар депчи. Орус 7 секундда бул эгер керек ошону каалай турган болсо өпкөлөрүн үзүп туруп баарын депортация кылып айдап кранды тез эле анан жаап коюшу ошого эми түшүнбөй атпайбы биздин жаштарчы кыйналып.
Азыркы кезде мамлекеттик думада эл өкүлдөрү Орусияда алкоголизм эпидемиясын жарыялоо менен арак шарап саткан дүкөндөрдү кыскартуу демилгесин көтөрүшүүдө. Мындай сунушту депутат Виталий Милонов 11 сентябрда Орусияда ичкиликтен баш тартуу соо жүрүү күнүндө билдирген. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлиги болсо аракечтик эң башкы социалдык көйгөй катарга эсептелген Орусияда акырындык менен кыскарып баратканын кабарлап келет. Азат Жүнүбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сизге кандай билбейм, бирок мына ушул каармандардын биринин ата-энелер балдарынын акчасын билимге салбай Кыргызстанга салдырып жеп алып гана жоготуп атат деген ой көбүрөөк эсимде калды жана ушул түйшөлтүп жатат. Бул маселе абдан орчундуу болуп баратат. Ичкиликти азайтуунун жолдорун балким жалпылабыз дейт чыгарбыз. Макаланы бир аздан кийин сайтыбызга коебуз, этегине комментарий жазып социалдык сайттарда бөлүшүп талкуу жүргүзөлү. Угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз.